Радиока 2 от мястото на събитието.
Изявление на Бойко Борисов от среща с 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район в София. 2 години правихме много компромиси. Като теглим чертата, партията загуби, държавата спечели. ГЕРБ е единствената партия, в която няма олигарси. Ние сме 100% независима партия. Всичко зависи само от нас, подчерта Бойко Борисов. Народът си има памет, не можем да се оплачем от народа. На избори до сега ние не сме побеждавани, затова съм благодарен на народа. Избори се губят, избори се печелят, затова мобилизация. Управлявахме в една такава коалиционна формула, където всеки се бори да е опозиционер, не да управлява, за да може всички пасиви да се трупат на ГЕРБ, а позитивите да си ги препише всеки, дори само идея да е дал, посочи Борисов.
Управленската програма този път я писаха, не само както казват, пълно в участници в управлението, в изпълнителната власт, но и кметове и депутати. И затова считам, че за първи път направихме програма, която отчита направеното, отчита възможностите ни, отчита слабостите ни, или по-точно там, където не можехме всички приоритети наведнъж да направим и това, което спокойно може да надградим. Нито една цифра в нея, колкото и да е удобно на медиите да ни сравняват непрекъснато с БСП, че сме отворили торбата с обещанията или подобни неща. Всяка цифра е на базата на направеното през последните 2 години, растежа през последните 2 години и автоматично води до следващите цифри. Завчера в Велико Търново президента на КНСБ Пламен Димитров много ясно го каза. И вика, аз като ви сметнах цифрите, всъщност вие казвате с колко на година увеличавате и приходите, и брутния вътрешен продукт, и на базата на това се формира минимална и средна работна заплата. Нито една цифра няма, която ние да сме обещали. И всяка една е съобразена с управленски мандат. Огромна разлика между това, което говорят едните и ние. Така че ще ви моля, като организация, това да го имате предвид. В нашата програма няма нито едно обещание. То е формирано на базата на събраните повече приходи в бюджета, по-рационалното им харчене и увеличаването на брутния вътрешен продукт, както и ръста на икономиката. Макар че днеска, ако седна да пишеме пак програмата за времето, което ние управлявахме, ръста на икономиката беше 3,8. Днеска Европейската комисия казва, че 2,5 е прогнозата за следващата година. Това е близо пункт и нещо. А ние, нашите разчети ги правехме, че при 3,8 брутен ръст на икономиката и когато нямаме тези плащания от 2 милиарда и 500 милиона за руските и американските централи, ще отидеме на 4-4,5. Сиреч само 10-15 дена управление на служебния кабинет, защото чух днес господин Герджиков да каза, че за 10 дни свършили повече, колко за 5 години, което граничи с нахалство. Те за 10 дни една лампа не можаха да оправят. И да беше минал в съседния тунел да види как се прави в момента. Или като е отивал до там да види другите как са направени. Да отиде да види тунелите за Смолян как са направени. Да отиде да види естакадите и мостовете по Тракия и Хемус какви беха. Виадуктите. Каква йовка и мостовете там. И това беше направено в рамките на 2 години. Паже много мраза някой да ме подпипва по тая тема, да му напомня, че когато те управляваха, искаха магистрала Тракия да дадат на концесия. Сега българският народ се вози без пари по Тракия, благодарение на европейските фондове и кофинансирането от бюджета. Ние забравихме как Церовски, Бог да го прости, но него го рисуваха медиите, седеше на един мост, където искаха Тракия да бъде на концесия. 2 милиарда. Помните ли? А това означава на входа и на изхода да има някой да плаща. Някой български данъкоплатец. Вие виждате сега за винетките какъв шум една година седи. Я представете си по 15 лева да плащаш до Бургас всяко тръгване. И от това ги спасихме. Ма лесно се говори сега. И разбира се, ние няма да оставим без реакцията. Защото точно при тройната коалиция този тунел бяха дадени парите, съдени и след това връщани. Трябваше действително преди няколко години да бъде ремонтиран. А не да дойдат всички тунели и естакади да се ремонтират от нас. Колко удобно. И ние трябва да оставаме в някаква отбранителна позиция. Защо? Между другото, много време си мислех за София. И затова поисках да срещна с трите мира, като вас, партия на актив. Кое подразнихме ние хора? И ние трябва да си дадем сметка, че ги подразнихме с нещо. Какво да е то? Тези, които са долу от Надежда, Обеля, помнят какво беше там Ломско шосе. Кратер до кратер. Как изглеждаха тогава парковете и как изглеждаше околовръстното отдолу. Сега всички булеварди, метро, паркове са направени. От кое недоволстват младен хората там? Недоволстват, знаете ли, докъде стигнахме, седим и си говорим. От това, че ние не можахме да направиме съпричастни всички хора, които участват в процеса с направенето. Ние нямахме такава и пропаганда машина. На времето комунистите имаха, помните ли, предаване, постъпките на времето, петилетка в един ден. Всеки ден даваха какво се прави. В изграждането на метрото, на тези паркове, на тези булеварди, или ако си спомняте как изглеждаше Лъвов мост, как изглежда сега. Ами помните ли как изглеждаше телевизионната кула? Мина сит някого как се минаваш? Мина Черни връх. Ми ако щете Южната дъга. Буклука на София къде отиваш? Изведнъж ние ги подразнахме. Според мен веднъж за това, че казахме, ние го направим. А в него участваха хиляди строители. Хиляди инженери. И не на последно место. 2 милиона търпяха, виждайки, че ще стане за по-добро. Не ни протестираха, не ни пречеха. Докато всичко това се изгреждах и търпеливо го изчакаха и то стана факт. Ние не можахме да им кажем, вижте, ние като част от вас, всички ние сме си го направили това. Защото ако е било лесно, да са го направили преди това Софиянски, там кой ли не беше. Не го направих, защото е трудно. И как изглеждаше Южен парк? И как изглеждаше зона Б5? И как изглеждаха театрите и оперите и въобще всичко в София? Как изглеждаха детските градини и училищата? Като станах мет, нямаше една зала. Всичко беше приватизирано. Едва спасихме Триадица. Сега за радост, толкова събития хубави се случват в България и се са на тези места, защото ги има. А е сега ще дойде 2018-та. Е световното първенство по волейбол. И така както всички вчера скачахме от радост за Гришо, така ще скачаме за нашите волейболисти, които също толкова си ги обичаме. Но благодарение на залите в София, Пловдив, Варна и Бургас може да проведем световно първенство. Али, Краб? А това са инвестиции предварително, които да ги направят. Затова нашата работа като партийни организации е да благодариме на всеки човек. На едните за търпението, на другите за живото участие. Защото всеки майстор мазач, ако ще, всеки инженер, всеки, който участвал в всичко това направено, може да заведе детето си и да каже, ето тук баща ти, тая станция на метрото, аз съм я правил. Това сме всичките ние като нация, като единение. Да, ще кажете, бяхме много силни, да, и ти го казваше много често, аз, да. Аз като говоря на вас, говоря и на себе си, и на всички, които сме тук, да извлечем пухи от грешките. От начина, ако щете, който дори комуникираме с хората. Защото и сега, като се замисля каква беше София и каква я направихме, заедно с всички софиянци, разликата е огромна. Всеки, който е бил навън и като дойде, особено пък чужденци като дойде, ходят, снимат се. Толкова ми стана приятно, като в Ларгото вежди... Тука ли? В Ларгото Ачобанов, тука ли? Това са и културтрегерите. Но видяхте, дори пиарите на този прекрасен тенис турнир бяха закарали тенисистите в Ларгото, сложили една мрежа и там си прехвърлят топката. Е уникално! Няма такова място в Европа. Римските, тракийските красоти, заедно с най-съвременното метро. Църквата до него. Красиво. И ние да стигнем до там, за да трябва това да го обяснявам. Така че всеки от вас да намери начин да благодари на всеки свой съсед, участник и този, който е допринесъл, всички заедно да направим това. Това е много важно за София. Когато станах кмет, най-младият тролей беше на моята възраст. Най-младият Карлос беше по-стар от мен. Какви са трамваите сега в София? Какви са тролеите? Какви са автобусите? И това е направено за няколко години. За пет. И някой днеска ми сравни смяната на една лампа с работа за пет години. Трудно можем да приемеме тази оценка. Приемаме забележките на хората, но не на тези, които се провали. Защото тези, които изкараха, като дойде цара, 1 милион го посрещна на Орлов мост. Благодарение на неговите партийци, един общински съветник не можаха да вкарат София. Толкова хората ги обичат. Толкова са им оценили дейността, за да ни дава оценка на мен някой. Имате пълното основание да работите така, че да продължиме напред в добрите неща. Някои акценти по програмата. Не случайно изпратихме екипи да я обясняват. За да знаете тънкостите, за да знаете и как да отговорите на въпроса защо не са направени част от нещата до сега. Колко неща до момента изброих. Това беше най-жизнено важното за града. Помня първия дебат. Бяхме Герджиков, Минко, Татяна Дончева, Милен Велчев, Бебо Гаврийски. Ако го извадат медиите и ще видят какво обещахме всички, И какво говорихме всички тогава? Си рече, това беше язва в София. Завод за буклук. Всички това говорят. Подземни паркинги. Всички това говорят. Витош какво ще прави? Всички това говорят. Подмяна на градския транспорт. Всички това говорят. Да се развържат тези кръстовища, които бяха знакови. Телевизионна кула, Лъбов мост, Ситняково, Черни връх, Южна дъга, Северна тангента. Всички това тогава обещавахме, че го направим. Всичко до едно ГЕРБ изпълни към своите гласоподаватели или избиратели. И се ползва от всички всеки ден. Много бих искал и внимание слушах това, което говорят колегите от БСП на конгреса. Какво ще направят? А за 49 конгреса по 5 колко години си това не го знам, трябваше да изборят много направени неща. Защото и топлофикация е направена от тях. Ние направихме когенерациите в тецовете, за да е по-евтино. Ние, че 30-40 години тръбите на топлофикация не са подменени. Изведнъж са фандъкова да направи всичко. Ще го направим. Дълговете на топлофикация са към 400 и кусор милиона натрупани през всичките 9 години. И затова не се правят инвестиции, защото плащат дългове. Много се говореше, че ГЕРБ взел дълг външен. Взехме ги, защото са евтини парите. Но ако отворите сега сайта на, на финансово министерство, всички пари до стотинка са в фискалния резерв. Ние харчихме от това, което изкарваме повече. И борбата с контрабандата. Те, които са от Илиници, знаят. По един месец стояха там. Данъчни, митничари, БОП, прокурори, полиция. Оттам идват повечето приходи в бюджета и оттам в разходната част. За образованието много говорихме и ще продължаваме да говорим. Една моя колежка казала, защо ние в предишния мандат сме давали по-малко за образование. Което не е верно. С 2 милиарда повече сме дали и в предишния мандат. А в този, тези две години, още на първата година, само на края на годината давахме 20, иначе общо колко повече заплати на учители се дават? 100 милиона първата година за заплатите на учителите. В тази година 230 милиона. Това, което ние казахме в рамките на мандата удвояване на учителските заплати, след много мисли и размисли, стигнахме до извода, че трябва да започнем от темелите, така както нашите възрожденци. Образованието на децата. Защото от тях след това стават и полицаи, и военни, и доктори. Всяка една професия пряко се е заинтересувана от това да бъде обучено детето. А в същото време и родителите, които работят, като го пратят сутрин на училище, го виждат чак вечерта. Цялото възпитание, обучение ляга на учителя в занималните и съответно в училище. Ако ръста на икономиката и това, което ние като събираемост увеличихме, продължеше, до година щехме да мислиме и за заплатите на другите сектори. Защото сметката е по 350 милиона на година да осигуряваме повече в образование. И за тази сме осигурили 230, още 100. 350 милиона не е проблем за бюджета, за толкова важно нещо да ги осигури. И така сме разчели. Това не е обещание към учителите или защото така ни е текнало. В първите години В първата година, като си спомняте, ние трябваше да запушиме пробойната КТБ. 3 милиарда и 700 милиона. Горанов всяка вечер ми пускаше колко е изплатил фонда. По 100, по 200, по 50, по 100 милиона. За да може всички вложители, които имаха до 100 хиляди евро, да си получат парите. Това приключи, виждате, без никакъв шум. Плюс тези 2 милиарда и 500 милиона, които много често повтарям, а много ме боли за тях. Защото сега отново ни говорят за голям шлем, пак ми говорят за Белене. Някой телефон ще си отиде. Това ме дразни много. Се надявам да го изключите скоро. Добре, да се притеснявай, сега получиш инфаркт за един телефон. В добро настроение сме, че го преглътте, бе. Дадей. Така че... Той така се притесни, човека ще съсипеме здравето. И това са истински пари. Ими тези 2 милиарда и 500, ако ги разделиме на по 350 милиона на година, са радост сега, 2017-та, няма да ги плащаме повече. Ето ви за 5 години учителските заплати. И плюсовете, които ще събере повече от икономиката държавата, защото маса заводи се построих. Действително икономиката тръгна нагоре. И затова сложихме следващия приоритет, който мъчи хората. Това е бюрокрацията. Имайте предвид, че ние сме част от тази бюрокрация. Държавните, общинските и всякакви институции. И хората на гишето също препращат гнева си към нас. Защо? Защото там кака Минка на гишето не е в настроение днеска, не иска, криво е, ядосана, опашката, последното, което тя е държавен служител, никой не може да пипне, само че цялата опашка генерира напрежение, яд, нерви и псува държавата. Българин е така устроен, че за всяко нещо, гледах във Фейсбук един клип много интересен, един скиор се навежда, поне дебел не може да си вържи обувките и запсува държавата. Че не мога да си ги вържа. Нали? Навежда се и му е тежко. Ега ти вика държава. Това му е виновно. И за това, включително. Затова с колегите седнахме да видим във всяко едно министерство, всяка една община. Действително това неразрешим проблем. И стигнахме до извода, че примерно при еврофондовете е установен един ред. Си подадеш документа, всичко се извежда електронно и ако трябва да ти се направи справка в НАП, служителът проверява в НАП, електронно. Делян Добра беше сметнал, че над 1 милион пъти са ходили да взимат документи фирми. 140 хиляди фирми, над 1 милион са ходили. Някой. Моля? Статистика. Не е нещо, което да го измислиме. Някой по 8 пъти се ходи. Затова ние решихме така. Имаме волята и можем да го направим. Тъй като много, да не кажа голяма част вече от общините, от министерствата, имат необходимата електронизация. Да не говорим, че сменихме закона, нов закон се написа по-точно, имаме агенция за електронно управление. Всички бази данни ги имаме. Ако ти трябва свидетелство за съдимост и този чиновник, при който отиваш и си подаваш документа, той ти казва, иди ми донеси свидетелство за съдимост. Но той може от неговия компютър да ти набере ЕГН-то и да провери дали си съден или не. Не е нужно да ходиш до там. Иди до НАП, ми донеси документ, че нямаш да плащаш данъци. но той може от неговия компютър да го набере и да го провери. Само че за човека, който излязъл от работа или си заделил цял ден, отива до едната община, там отива до другата данъчна служба, там ако попадне на минка, вече е проблем. Следващия ден трябва да го задели. Нали, то изглежда малко смешно, но то не е нито смешно, нито забавно. Защото ако този документ ти е нужен днеска, ако бизнесът ти го касае спешно, ако трябва да подписваш договор, си склонен дори и на кутия бомбони или там да правиш нарушения, само да се измъкнеш от там. Същото в КАТ, същото в куп такива регистрационни режими. От една страна, не може без тези режими, защото ние първи мандат направихме за един лет да се прави фирма. Кво стана? Горивата се вкарват само от клошари, от роми, на които няма какво да им вземеш. Чували сте ги тези неща, нали? И ние изпадаме тогава, като тръгнат данъчите да си търсят парите и ДДС-то преди всичко, стигат накрая до един клошар. Става въпрос за по 10, 15, 20 милиона лева. Затова много ясно и точно сме разработили тази система. Плащаш си таксата, внасяш си документа, който искаш, и там на гишето трябва да пише. Заеди какво си, до един ден, до три дена, до пет дена, колкото им трябва. И тук вече с колегите сме на различно мнение, но аз съм твърдо за след този ден, хикс, третия или петия, мълчаливо съгласие. След като държавата или общината не се е справила в срока, приемаме, че ти си честният човек, това значи, че имаш правата си да работиш нататък. Мисля, че ще ги убеда колегите до края на предизборната кампания това да бъде изведено много ясно и разписано къде и как всяка услуга ще се получи, така че максимум да намалим бюрокрацията. Целта ни е с едно отиване, а там където може и по електронен път, като си оставиш имейл адреса, общината или министерството да ти го върне, така че това да ти е надлежния документ. Ето в данъчните има електронен подпис, нали така? И може да си подадеш данъчната декларация по електронен път. Оттам нататък означава, че всеки документ свързан с данъчното, всеки може да отиде и да си го вземе като администрация говоря, без да тормози хората да ходят по гишета. Така че вървиме по реда. Другото, което успяхме чак накрая да го направим, защото повярвайте ми, че в една такава коалиционна формула, където всеки се бори да е опозиционера, не да управлява, за да може всички пасиви да се трупат върху ГЕРБ от неуспехи или несвършено нещо, а успехите да си ги препише всеки, който дори идея дал. Ама идеите са хубаво нещо. Аз много имам една идея прекрасна да установя какво има в черните дупки на Вселената. И имам такава идея. И ако някой ми открадне и си позволи да разбере в един момент, много ще се ядосам. Така че идея всички имаха за ограда, ама ние направихме на граница. Я направихме така, че да не ни се дига шум и от съседите, и от Европа, така как моя приятел Виктора направи. Тя е най-същата, да е нашата по-голяма. И в момента ние имаме най-малко бежанци от всички държави, не само в Европа, сигурно и в света. Най-малко. А помните по изборите, това беше издигнато в лозунг. Как ще пращат армия, артилерия по границата. Какво чудо ще става. Ние го решихме, така както пишат европейските закони, международните конвенции, Без никакъв проблем. И за радост, сега и Германия се получи от нас и прави същото. Ние тихичко, с самолети, си изведохме всички нежелани, които не спазват законите в България. И го направихме. Благодарение на депутатите приеха закон, в който дадох възможност допълнително хора в пенсионна възраст да охраняват границата, да охраняват малките населени места. Направихме изчисления, че средно за ремонт на МВР на колите са около 9 милиона на година. Ако ние купиме нови коли с 7 годишен, сега почти всички производители го правят с гаранция 7 години и сервизно обслужване, да не се дават тези пари, като дигнем лимитите на полицейските коли, можем да имаме присъствие във всяко населено място. И най-малкото село. Там, където от тези пенсионирани или от тези, които ще освободим от границата сега, поради липсата на миграционен натиск, служители, сложиме в малките населени места. Там, където са по 10-15 по-малко хора, сложиме полицейски автомобил с двама полицаи, да ги обикаля. Така както на времето беше с кварталните отговорници. И това го направихме последните две седмици преди да зададе властта. И трябва да ви кажа, че работи добре. И това също можем да го направим. Минавам по темите, които най-много бяхме атакувани и най-много и най-често вашите съседи, приятели или като седнете там в местната кръчма или кафе, ви кажа, добре, да, ама що не го направихте до сега? Ще им кажете ми, защото правихме Ломско шосе, правихме Северен тангент, правихме това, 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 това и това, което струва много пари. София е поела над 3 милиарда 4 милиарда лева. Като прибавим и най-хубия завод за преработка на битови отпадъци, депа и така нататък, сигурно минат отгоре. Но това е по оперативни програми. Ние сме се съобразили като столица, като това, че до година ще и председателството ще дава цяла Европа тук в София, си заслужава тези инвестиции.
Изявление на Бойко Борисов от среща с 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район в София. Две години правихме много компромиси. Като теглим чертата, партията загуби, държавата спечели. ГЕРБ е единствената партия, в която няма олигарси. Ние сме 100% независима партия. Всичко зависи само от нас, подчерта Бойко Борисов. Народът си има памет, не можем да се оплачем от народа. На избори до сега ние не сме побеждавани, за това съм благодарен на народа. Избори се губят, избори се печелят, за това мобилизация. Управлявахме в една такава коалиционна формула, където всеки се бори да е опозиционер, не да управлява, за да може всички пасиви да се трупат на ГЕРБ, а позитивите да си ги препише всеки, дори само идея да е дал, посочи Борисов.
Радио К2 от мястото на събитието.